Hiriirawwaniif mormiilee aanaalee shawaa kaabaa keessatti gidduu kana giggeeffamaa turan keessatti namoonni naannoo sanatti hin beekamneef ergama hookaraa qaban qabamuu isaanii mootummaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonniif bakka bu'aan Kongiresa Federaalawaa Oromoo shawaa kaabaa akka jedhanitti magaalaa Guhaa Xiyoon keessatti basaastota kanneen ittiin jedhan namoota 4 qabame. Magaalaa Ejeree keessatti akkasuma namoonni qabamuu isaanii dubbatu. Kana laalchisuudhaan bakka bu'aan KFO shawaa kaabaa obbo Dajanee Girmaa ibsa namoof kennaniin jalqabna.
Godina shawaa kaabaa Salaalee aanaalee 8 keessatti mormii cimaatu gaggeeffamaa jira. Mormiin kunis uummannii fi qaamonni garaagaraa hiriira kana gaggeessaa jiru. Keessattuu mootummaa wayyaanee mormuudhaan haalli hammaataan gaggeeffamaa jira. Aanaa warra Jaarsoo magaalaa Guhaa Xiyoon irratti guyyaa kaleessaa fi har'aa mormii cimaatu ture. Aanaa guyyuu magaalaa Garba Gurraacha irraa Eengaddaraa jalqabee hanga kaleessaa mormii cimaatu ture. Lubbuun namoota 8 irratti darbuu danda'eera. Keessattuu guyyuu magaalaa Garba Gurraacha keessatti.
Kaleessaa kun?
Guyyaa kaleessatti lubbuun namoota 8 kan darbe.
Attamitti kun?
Makkalaakiyaa fi poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan kan lubbuu namoota kanaa galaafachuu danda'anii.
Namuma hiriiraa jirutti dhukaasa immoo attamitti ta'e kun?
Namoota nagaan hiriira nagaa ba'anii jiran irratti dhukaasni banamuudhaan lubbuun namoota 8 darbuu kan danda'e. Akkanumallee guyyaa kaleessa aanaa Dagan magaalaa Hambisoo irratti ijoolleen 2 rukutamanii riifarii hospitaala magaalaa Fiichee galanii jiru. Afuraffaa aanaa Caboo Abootee magaalaa Ejeree biyya Jeneraal Taaddasaa Birruutti kaleessa mormii cimaan fi dheengadda gaggeeffamuudhaan uummanni ba'ee mormiisa gaggeessa ture milkii dhangalee jira. Akkasumallee kalee fi dheengadda har'a dabalatee aanaa warra Jaarsoo magaalaan Guhaa Xiyoon haala hammaataa ta'een humnoota shira wayyaanetiin xaqqameen uummanni hedduun miidhamanii jiranii hedduun isaanii mana dhaa guurramaniiru. Hedduun isaanii immoo iyyuu miidhaan reerichaa irratti gaggeeffamee jira. Mootummaa federaalatii fi hoomaa waraanaa wayyaanetiin jechuudha. Isaan keessaa guyyaa har'aa qaamni poolisii Oromiyaatiin basaastonni wayyaanee namoonni 4 salphaatti to'annoo jala ooluu danda'aniiru. Isaan kun maallaqa qarshii 25,000 waliin kan qabaman yoo ta'u basaastota ta'anii namoota 6 ta'anii gara godina shawaa kaabaatti qaama mootummaatiin akka ergaman ragaa waajjira poolisii aanaa warra Jaarsoo dubbachaa tureera.
Har'aa kan isaan qabaman?
Deeggarsa poolisii Oromiyaatiin kan qabamaniidha kallattiidhanii.
Qaama mootummaa isa kami kan isaan erge maal gochaa turan?
Mootummaa wayyaanetti kan isaan erge gochi isaan gochaa turan uummata kakaasuudhaan qabeenya irratti akka badiin ga'uu danda'uu fi Oromiyaa keessattuu naannoon Oromiyaa nageenya akka hin horamne jeequmsa akka keessatti hammaatuu fi qabeenyi namootaaf lubbuun namoota akka galaafatamuu danda'uu fi keessattuu qabsaa'ota ilmaan Oromoo ta'an lubbuu isaanii galaafachuudhaaf shira xaxanii kan ittiin ergaman ta'uu isaaniiti kan dubbatan poolisii Oromiyaatti.
Namoonni kun Oromoodha warri qabaman kun?
Oromoo otoo hin taane walakkaan isaanii afaan Amaariffaa fi Tigree kan dubbachuu danda'anii akkasumallee huccuun isaan uffatanii jiran huccuu naannoo uummattoota kibbaati. Keessattuu shirri kun immoo uummata naannoo Oromiyaa fi uummata naannoo kibbaa walitti buusuudhaaf mootummaan humnoota basaastuu leenjisee naannoo uummattoota kibbaa keessaa huccuu isaan fakkaatu uffachiisee gara shawaa kaabaatti akka ergee fi nama tokko irratti ID'n naannoo adda addaa ibsuu fi suura isaa tokko ta'ee ID'n 7 irratti argameera. Wayitaa ammaa kana poolisiin Oromiyaa tumsa godheen qabeera. Qaboota keessattis namoonni qabaman jira jedhee aanaa Caboo Abootee yookiin magaalaa Ejeree keessatti haalli kun haala baay'ee ulfaataa ta'ee fi yeroo ammaa kanatti namoonni kun gara mana hidhaa aanaa warra Jaarsootti kan geeffamaa jiran ta'uusaati. Kana qofa otoo hin taane aanaa Dabra Libaanos magaalaa Dabra Fiigee jedhamu irratti yookiin immoo Shararoo jedhamu irratti guyyaa kaleessaa tursii hammaatan gaggeeffamuudhaan uummanni baadiyyaa keessattu ganda gurrannii jedhamu gara kallattii Dabra biraan qarqaratti argaman hedduun isaanii dhufuudhaan hanga mana amantaa Ortodoksii kan ta'e mana amantaa Abbaa Taglee jedhamuudhaan beekamu hanga sanitti uummanni socho'ee kan dhufee fi mormii cimaan aanaa kan irratti gaggeeffamuudhaan tursiin sa'aatii 3 ol oduu addanchitiin kan gaggeeffame fi mormii kanaan lubbuun namaa gammaatti kan miidhameen beekamu dadhabame fi kana bira darbee keessattuu magaalaa Garba Gurraacha guutumaan guututti magaalattiin hoomaa waraanaatiin kan guuramtee jirtu hoomaa waraanaatiin kan biyyattiis bulchaa jiru konkolaataawwan hedduun gubataniiru. Konkolaataawwan 16 ol qaama kiyyaan guyyaarraa kana dhaqee ilaaleen deebi'e.
Kaleessa akka gubatan konkolaatonni kun?
Kaleessa kan gubatan magaalaa Garba Gurraacha irratti gubatanii konkolaataawwan kan akka Salaam Baasii, Iskaay Baasii, kan akka Istaar Baasii, kan akka makiinawwan tasaabii yookiin gottaachisa jennu kana hedduudha kan gubatanii.
Konkolaatonni kun kan gubatan egaa waraanni dhukaasa banee booda moo akkamitti haalli gubannaa isaanii?
Erga lubbuun namoota kanaa darbu qabee fi mootummaan wayyaanee erga ummata irratti waraana bansiisen booda ummanni waraana baname kana falmachuudhaaf yeroo jedhutti hiriirri ba'ame gara mormii cimaati yookiin gara waraanatti jijjiirameeti. Qabeenyi kun kan barbaadaa danda'e qabeenyi kanas immoo kan barbaadeessu ilmaan Oromoo otoo hin taane warreen Tigraayi fi naannoo uummattoota Kibbaarraa fi naannoo Somaaliirraa kallattiidhaan dhufanii magaalaa irratti akka jeequmsi ka'uu fi akka qabeenyi barbaadamu taasisaniin akka kallattiidhaan raawwatamedha.
Hiriirawwan bakka adda addaatti gaggeeffamaa turan naan jettan kun arratti fuufamoo dhaabbatan.
Bakkeewwan hedduutti kan itti fufanidha. Keessattuu fakkeenyaaf magaalaa Fiicheerratti mana barumsa kophaa'inaa Fiichee sadarkaa lammaffaatiin illee mormiin kun barattootaan ga'ee gaggeeffamaa ture. Har'aallee hanga sa'aatii 8 irratti mormiin kun ture. Manni barumsa kophaa'inaa Fiichee guutumaan guutuutti guyyaa har'aa kan baruu barsiisuu guutumaan dhaabee barattoonni sa'aa boodallee gara mana isaanii galaniiru jechuudha mormiin cimnaan. Magaalaa Fiichee keessattis gochoota akkasiitii kan ta'aa jiranii. Guyyaa har'aa kana Aanaa Iyyaa Gulallee magaalaa Fittaalii fi Amusii jedhamutti mormii cimaan uummata hedduudhaan ba'uudhaan konkolaataan magaalaa Fiicheerraa gara Aanaa Iyyaa Gulalleetti sochisaa dhaabee jira. Guutumaan guutuutti uummanni mormii isaa cimsa jira. Sirni gabaallee guyyaarraa guyyaa gabaa kamisaa kan jedhamu otoo hin gaggeeffamin hafeera. Uummanni guutummaan guutuutti mormii keessa kan galee jiru qaamonni wayyaanee Oromiyaan akka nagaan arganne wayita ammaa kana tasgabbii Oromiyaa dhorkuudhaaf qaamota basaastota hedduu leenjisee gara Shawaa Kaabaatti erguudhaan keessattuu uummataan bakka hedduutti to'annoo irra ooluu danda'anii jiru jechuudha.
Qaamni mootummaa basaastota erge kanaan jettu kun deemanii hiriira keessa makamuu qaamonni kun maali kan isaan godhan?
Hiriira keessa makamuudhaan fakkeenyaaf qabeenya nama dhuunfaa balleessuu konkolaataa gubuu fa'aa irratti hirmaatu akkasumallee uummataan nu gargaaraa nuti Oromoodha jechuudhaan jecha Oromoo jedhu fayyadamuudhaan qabeenya nama dhuunfaa balleessuudhaan shirri uummannii fi uummanni akka walitti bu'u taasisaa jiru. Uummata kana gosaa fi golaan akka wal qoodee bulu taasisaa jiru.
Hiriira guyyaa irraa gaggeeffame irratti miidhaan dhaqqabe waan ta'e jira.
Agammaatitti miidhaa hidhamuu fi reebichaati kan qaqqabaa jiru. Miidhaan agammaatti lubbuun nama ba'ee agammaatti hin beekamne kalee fi dheengadda muka gaggeeffamaa ture. Aanaa Wucaalee magaalaa muka xurriitti ture. Guyyaa dheengaddaa kan gaggeeffame irratti namoonni sadi rukutamanii isaan keessaa lubbuun nama tokkoo darbee sirni awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa raawwatee ture. Umurii waggaa 16 kan ta'e nama maqaan isaa Dajanii jedhamudha kan ajjeeffame. Daa'imni kun maatiin isaanii fi firoottan isaanii yaa'anii guyyaa kaleessaa yeroo awwaalanii galan sirna awwaalcha sarraa namoota deebi'aa turan asfaaltii irra jijjiisuudhaan makkalakiyaan reebicha cimaa irratti gaggeessuudhaan kaawwan mana hidhaatti galchuudhaan kaawwan asfaaltii irra boqoqsaa yookiin immoo oofaa turuudhaan baay'ee uummata kan hiriirsaa ture ta'usaati.
Godinaa Shawaa Kaabaatti bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Dajanee Girmaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyeessinis jiraadha. Galatooma jechuun barbaada bilisummaan uummata Oromoo faa ta'u.
Dhaggeeffattoota keenya hiriirawwan Shawaa Kaabaa keessatti gaggeessamaniif haalawwan sanatti hidhatan irratti ibsa jiraattotaaf bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo Shawaa Kaabaa irraa arganne ilaalchise gama mootummaatti mirkaneeffachuuf jecha itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti bilbilee asoobsiiseen jira. Mormiilee gidduu kana godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeessaman naaf ibsuudhaan jalqaban.
Egaa torban darbeerraa kaasee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa ture. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee akka Kulduu, Yaayyaa Gullallee, Hidha Bu'aa Bootee, Aanaa Darraa dabalatee godina adda naannoo Finfinneettis magaalaa Caancoo, Iloo Abbaa Booraa immoo aanaalee gara Sagalta'an keessatti Hurrumuu, Mattuu, Yaayyoo, Sallee Noonnoo, Haaluu, Daarimuu, Algee, Aallee irratti hiriirri gaggeeffamaa ture. Godina Buunoo Beddellee irrattis haaluma walfakkaatuun magaalaa Beddellee, aanaa Cawwaaqaa fi aanaa Cooraa gandoota baadiyyaa muraasa keessatti hiriirri gaggeeffameera. Torban darbe kana keessas magaalaa Nakkamtee, magaalaa Olisoo, magaalaa Shaashamanneetti hiriirri gaggeeffamee kan inni jiru jechuudha. Hiriira mormii kanaan dura deemaa ture irraa wanti adda isa godhu namoonni hiriirri kun gara okkoraatti akka inni cehu, gara qabeenya barbadeessuutti akka inni cehu, gara walitti bu'iinsa qaamolee nageenya eegsisanii wajjiniin akka inni cehu namoonni taasisan hiriira sana keessatti qabamaa jiru. Qaamonni kun gosa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Gabaasa poolisii irraa nu qaqqabaa jiru irraa tokkoon namoota dhalattoota naannoo Oromiyaatiin ala ta'an magaalaa Guhaasiyoonitti kan qabaman jiru. Godina Iloo Abbaa Booraa magaalaa Beddelleettis hiriira irra gaggeeffame keessatti namoonni to'annaa jala oolanii addaan bahaa jiran jiru. Namoonni akkasiin hiriira akkasii keessatti qabamaa jiran jiru. Kun adda isa godha. Kan lammataammoo dhalattootuma naannoo Oromiyaa ta'anii fagoorraa dhufanii aanaalee jeequmsi keessatti babal'ate balaan qaama namaa lubbuu namaa fi qabeenya irratti qaqqabe irrattis haala isaaniitti hirmaatantu jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee adda addaa keessatti godinaalee Oromiyaa fagoorraa dhufanii namoonni to'annaa jala oolanii jiru. Karaa walfakkaatuun immoo kan kanaan dura barame namoonni bakkuma jiranitti qeeq mormii fi gaaffii yeroo mootummaa irraa qabaatan bakkuma jiranitti haalli isaanii jira keessatti hirmaatan waan jiru. Kanarraa kaane mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun maaliif akkas ta'a? Qaamonichi keessatti hiriiran fedhiin isaanii maayini? Alaabaa jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa kan seeraan dhorkamanitu nafin raabsaatu jiranii bakka adda addaatti namoonni qabaman waan jiraniif isa kana sirnaan qulqulleessinee uummata keenya uummata bal'aadhaaf gara fuulduraatti kan ibsu nu ta'a.
Namoonni qabaman jettan kun waraqaan eenyummaa isaanii maal agarsiisa? Eessarraati kan isaan dhufan? Namoota kana naannoo sanarraa akka isaan hin ta'in ragaa maaliitiin adda baafattanii beektu agammaatti?
Namoonni kun egaa akka gabaasni poolisii Oromiyaarraa nu qaqqabetti jeequmsa sana keessatti harkaaf harkatti namoota qabamanii to'annaa poolisii Oromiyaa jala jiranidha. Yeroo to'atamanitti immoo namoota sana eenyummaa isaanii mirkaneessuuf waraqaa eenyummeessaa gaafatamutti waraqaa eenyummeessaa isaanii yeroo gaafatamanii qorannaan jalqabamutti kan naannoo adda addaa irraa jechuudha naannoo Oromiyaatiin alatti naannolee ta'anirraa namoonni to'annaa jala oolan lakkoofsaanii ammaaf qulqullaa'ina bira hin geenye akka qabaman gabaasa qabna. Kan godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufanis akkaataa isaanii ittiin madda ba'an waraqaa eenyummeessaa isaanii jechuudha. Waraqaan eenyummeessaa isaanii namni sun ganda kam akka jiraatu, godina kam akka jiraatu, aanaa kamirraa akka dhufe sirriitti ibsa waan ta'eef harkaaf harkatti jeequmsaa fi jeequmsi sun immoo gara saamichaatti akka cehu haala isaaniitti yaalii taasisaa turantu ture waan ta'eef achi keessatti qabuu keessatti seerata akka dhiyaatan gochuu keessattis dargaggoonni Oromoo foolleen Oromoo bakka adda addaa jiraatan poolisii Oromiyaa wajjin intumsa godhanii tarkaanfii keessatti qooda fudhataniiru. Namoonni sun jiraataa magaalaa sanaa akka hin taane immoo dargaggoonni sirriitti beeku jechuudha. Harkaaf harkatti qabamanii booda immoo waraqaa eenyummeessaa isaaniitiin addaan bahanii.
Namoonni bakka adda addaatti hiriira keessatti argaman jedhaman kun maali kan isaan godhan? Gochaan isaanii adda baafame kan poolisiin irratti arge yookaan hiriirtonni naannoo irratti argan maal fa'i kan isaan godhan?
Dhiibbeeliinsa poolisiin Oromiyaatiin qoratamaa jira. Yeroo qoratametti uummata biraan bal'inaan ga'uu dandeenya. Garuu immoo qabatamaatti harkaaf harkatti poolisiin Oromiyaa qabmeerra hidhee kan inni gabaasa godhee foollee fi jiraatota magaalaa adda addaa okkorri keessatti ka'ee okkorri sanaan immoo balaan qabeenya irratti lubbuu namaa fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiise keessatti namoota qooda fudhataman jedhamanii to'annaa jala oolanidha. Namoota deebiin akka nagaadhaan hin xumuramne kan taasisaa turan namoota alaabaa dhorkamaa raabsaa turanii fi gochoota kanaaf kana fakkaatu keessatti hirmaachuudhaan shakkamanidha. Kanaan olitti diteeliinsaa qoratamaa jira. Eessaa ka'anii ergama inni kennee fi akkamittiin iddoo sanatti argamanii maaliif gara jeequmsaatti akka deeman maaltu waan kakaasii danda'u ammas gaaffii jala jira. Poolisiin Oromiyaadha dubbii kana qulqulleessaa jira waan ta'eef akka qulqullaa'ee xumurameen uummata keenya biraan kan jiru ta'a jechuudha. Wanti uummata biraa qofa hin jiru. Mirga ofiitti qabsaa'aa otoo hin taane maqaa hiriiraatiin okkorrii fi firri deemaa jiru akka lubbuun namaa darbu akka qaamni namaa miidhamu akka qabeenyi barbaadamu adeemsa sana keessatti Oromiyaan dirree jeequmsaa fi dirree boo'ichaa taatee akka itti jirtu taaliqsaaf haalli mijaanaatti uumamu qaamonni barbaadan kana keessatti qooda fudhachaa jiru yommuu kan shakkilu qulqullaa'eetu ifatti bahaa jechuudha.
Obbaddisu, hiriirawwan Oromiyaa keessaa kun yeroo dheeraaf kan gaggeessamaa turanii gaaffiilee dhiyaataa turanis quba qabdu ni beektu. Uummanni deebii argachuu qaba jettanii dubbataa jirtu akka mootummaatti. Deemsa kana keessatti warra isin qabaman jettan kanatu gara karaatti jijjiire moo uummata gaaffii gaafatutu hiriira ba'uu isaati sirri miti moo ejjennoon mootummaan keessa qabu maali? Uummanni naannoo adda addaatti hiriira ba'ee yaada isaa ibsataa jiru kun gaafachuudhaaf mirga qaba moo hin qabu? Maaltu gara karaatti geesse jettanii yaaddu? Uummata kana moo warra keessatti argaman?
Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo gaaffilee adda addaa hin qabaataa. Qeequu, gaafachuu, mormuu, deeggaruun mirga heera mootummaatiin kennameefidha. Kanarratti uummatni Oromoo waan akka qeeqaatitti dhaga'amu yookaan waan deeggarsaan ibsachuu barbaadus yoo jiraate waan mormus yoo morme gaaffii qabaatus karaa hiriira nagaatiin akkaataa heera mootummaa irratti kaa'ameen akkaataa seera irratti kaa'ameen hiriira bahee yoo gaaffii isaa dhiyeeffate waan badu hin qabu jechuudha. Amma garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru waan wal make. Qaamonni hiriira kana karaa adda addaatiin qindeessanii yeroo hiriiricha waamanii hooggansa haaromsaa kanaaf deeggarsa baana karaa uummata gowwomsuutu jira jechuudha. Gaaffiin hin jiraata, qeetiin hin jiraata, mormiin hin jiraata, deeggarsi jira jechuudha. Qaamonni hiriira kana qindeessan qaamonni hiriira kana waamanii yeroo waamanitti bifa deeggarsaa kan keessatti. Hooggansi haaromsaa tarkaanfiin inni karaa sassaabu dura irratti fudhachaa jiru. Kontiroobaandii dhabamsiisuuf tarkaanfiin fudhachaa jiru. Lafa saamamaa jiru deebisiisee faayidaa uummataatiif oolchuu isaa sirriidha waan ta'eef baanee deeggara karaa jiru. Lammaffaa deeggarsa fakkeessanii wanti isaan baasan lammiilee keenya naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa qabeenya isaanii irraa buqqa'anii miidhaan irra qaqqabee miidhaan irra ga'uu jiraan sirrii miti tattaaffiin mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoo kana furuudhaaf itti deemaa jiru baay'ee gaariif kan nu gammachiise waan ta'eef mootummaa bira dhaabbannaa achumaan immoo maallaqa walitti qabnee illee deeggarsa goona karaa jedhuun tooftaa akkasiittis gargaaramuu ni jira. Deeggarsa waan gaarii waan qajeelummaa qabu waan godhan fakkeessaniitu adeemsi hiriiraa sun immoo gara miiraa takkachuu haalli itti deemnu jira jechuudha. Uummatni immoo gaaffii isaa karaa heera mootummaa irratti taa'een yoo dhiyeeffate badaa rakkoon qabu garuu immoo haala qabatamaa amma keessa jirruun wanti gara hiriiraatti nama geessu gara muufii hiriiraatti nama geessu jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaadha rakkoowwan uummatni Oromoo keessa jiru rakkoo Oromoon qabu maannidhee tarreessee sochii haaromsaa keessatti uummata waliin maratee addaan baasee hiikuuf tarkaanfii jajjabaa fudhataadha. Tarkaanfii sanas uummatatti ibsaa waliigaltee irra gaamee tokkummaan uummata Oromoo keessatti uumamaa jiru waan gaariidha jechuudha. Kanaaf hiriirri ba'uun amma seera eegetti amma mirga heera mootummaatiin kaa'ame eksersaayis godhu ta'etti haalduree guutuu qabu qaba. Hiriirri tibbana gaggeeffamaa jiru garuu kanaa wajjiniin waan wal fakkaatu miti jechuudha. Deeggarsa haala itti fakkaatutu jira. Deeggarsa fakkeessanii eegi deeggarsa bahame booda iddoo tokko tokkotti wanti xiqqaamarraa ka'aniitu gara okkoraa gara jeequmsaatti akka deemamutu adeemamaa ture. Kanarraa ka'amee mulaalamu hiriira nagaati yookaan immoo hiriira mirga ofii gaafachuuf gaggeeffamaa jirudha innee hin amannu jechuudha. Dhaadannoo deeggarsa fakkaatu hooggansa haaromsaa waan deeggaran fakkeessanii dargaggeessi achi keessatti hirmaatu gara miiraatti akka cahu miirri sun immoo gara jeequmsaaf gara okkoraatti akka cahu okkora sana keessatti immoo lubbuun namaa qaama namaaf qabeenya irra miidhaan akka qaqqabu adeemsa kanaan immoo ittaanii maaltu dhufuu danda'a kan jedhu namni kamiyyuu tilmaamuu danda'a. Kaayyoon isaa akka nuyi hubannutti Oromiyaa tasgabbii dhowwuudhaa hooggansa haaroomsaa tarkaanfii cichimaa uummata Oromoo fayyaduu danda'u fudhachaa jiru. Kontiroobaandii irratti daldala seeraan alaa irratti lafa maqaan investimentiitiin saamamaa jiru irratti fi dhimmoota kana fafakkaatan irratti ibin hooggansa gaaffii uummataa sirnaan deebisuu dadhabe irratti illee tarkaanfii cichimaa fudhatamaa jiru kan irratti namootni muufii qaban waan kana qindeessanii keessatti hirmaatanii namoota bobbaasaniiru ta'uu danda'aniif kan shakkinu hiriira nagaa fakkaata garuu hiriira nagaa miti hiriira deeggarsaa fakkaata hiriira deeggarsaa miti hiriira gaaffii mirgaas keessatti ka'u fakkaata galmi isaa garuu sana miti.
Obbo Addisu garuu kan isin hin jedhu gaaffiin waa'ee kontiroobaandii dhaabuu qofa miti kan uummanni dhiyeessaa ture beekamaadha isinis beektu gaaffiin siyaasaa hedduutu ka'aa ture gaaffii bal'aadha ka dargaggoonnis uummanni biraanis ka'ee hiriira geggeessaa ture gaaffiileen kun. Al tokkotti mootummaan naannoo Oromiyaa deebii itti kenna jechuun rakkisaadha beekamaadha kun gaaffileen kun immoo amma deebiin argatinitti gaafachuun uummataa waan dhaabbatu miti tokkoffaa hiriira ba'uun mirgaa akka heera Itoophiyaa keessaatti gama biraatiin kan jedhamu hiriira ba'ame kana keessa namoonni yookaan humnoonni keessa galanii mumullataniif qabamaniidha kan jedhudha kan jiru sababa namoonni keessatti qabamanii fi warri nagaadhaan hiriira ba'anii gaafachuu barbaadan hiriira dhaabuu qabudha moo. Maal jechuu barbaaddu akka mootummaatti?
Kana addaan baasnee ilaaluun gaariidha. Uummanni Oromoodhaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa qeeqa qabu, gaaffii qabu, deeggarsa qabu hundumaa akkaataa hiriirri mootummaa heeyyamuufitti karaa seera qabeessa ta'een dhiyeeffachuu, dhiyeeffatee immoo deebii argachuuf mirga qaba. Kun ifatti jala sararamee waan lafa kaa'amedha. Heera mootummaa kana jedha. Mootummaa naannoo Oromiyaa kan hooggamu dhaabbatni dimokiraatummaa, dimokiraatawaa uummata Oromoof hooggansi haaromsaas kan inni qabsaa'uuf kan inni aarsaa kaffaluuf. Kaayyoo guddaa kanaaf akka ta'e beekamuu danda'utti irra jiraata jechuudha. Garuu immoo uummatni Oromoo gaaffii qabu karaa okkoraatti akka inni cehu maqaa gaaffiitiin jechuudha. Hiriira sana abiyuus gochuuf hiriirri sun gara taanetti deemuuf qaamota adeemsa sana irratti tarkaanfiin kan fudhatamu jechuudha. Uummanni yoo gaaffii qabaate gaaffii ni qabaa shuur. Yoo gaaffii qabaate gaaffii isaa karaa seeraa karaa sirnaa dhiyeesse hiriiras yoo bahaate immoo hiriira sana heeyyamsiisee bahee hiriiree nagaan galuu danda'u qabaata. Ejjennoo nuti qabnu. Maqaa hiriiraatiinis ta'e dhimma biraatiin dhiigni dhala Oromoo tokko dhangala'uun irra hin jiraatu.
Obbo Addisu gama biraatiin jiraattotaaf bakka bu'ootaa dhaabota mormitootaa biyya keessaa nagaadhaan socho'an irraa yaada argataa jirru Shawaa Kaabaa ilaalchisee fakkeenyaaf Gwaatsiyoonitti namoota qabaman akkasumas naannoo Ijereettis akkasuma qabamaniiru kan jedhu bakka adda addaatti qabaman kanneen jedhaman kun mootummaa giddu galaarraa wayyaanirraa nutti ergame. Jedhaniiti kan isaan dubbatan jiraattonni naannoos mormitoonnis poolisiin keessan waan adda baafate qabaa qorannaan amma ammaatti qoratame maal agarsiisa?
Mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaa federaalaa qaama tokko mootummaa naannoo Oromiyaa immoo qaama biraa goone ilaallu mootummaa federaalaa nuti ijaaree hooggantoota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootu hooggantoota dhaabbilee obbolaa wajjiniin geggeessa kaayyoo tokkoof galma tokkoof hojjennaa kanaaf mootummaan federaalaadha yeroo ammaa kana. Qaamota akkasii bobbaasee jeequmsi akka ka'u okkora akka ka'u hin godha kan jedhu akka mootummaatti amantaa hin qabnu namootni ergaman sun eenyutu ergee kaayyoo maalii qabataniitu deemaa jiru kan jedhu sun qorannaan isaa hin xumuramne waan ta'eef akka xumurameen qaamni isaan erge sun adda bahee sirriitti qulqullaa'ee uummata keenya jalaa waan dhoksinuu hin qabnu ifatti uummataaf ibsinaa jechuudha.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan
isin galatoomsadha. Isinis galatoomaa fayyaa ta'a.